መንግስቲ ኤርትራ ነትልዕሊ 100 ህወታ ኣፍሪቃውያን ፀሓፍቲ ደረስትን ተሓለቕቲ መሰላትን ብዛዕባ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ተስክፍትኦም ዝገለጹሉን ናብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝፀሓፍዎን ቅሉዕ ደብዳቤ ብመልክዕ ርእሲ ኣንቀጽ መልሲ ይብሉ ኣሎ። ኣብዚ ኤርትራ ንስዋታ እትዝክረሉ ረዚኑ ወርሒ ሰነ እቶም ኣፍሪቃውያን ነዚ ምፅሓፎም ግዜኡ ዘይሓለወ ኢልዎ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ። እቶም ህቡባትን ጸለውትን ኣፍሪቃውያን ኣብቲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ዝዘርግሕዎ ቅሉዕ ደብዳቤ ፕረዚደንት ኢሳያስ ለውጢ ክገብሩ ጸዊዖም እዮም። ሓፂር ሪፖርት ኣለና ምን ኣፈወርቂ።
መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔቱ ሻባይት ኣብ ዘውፅኦ ርእሲ ኣንቀጽ እቶም ፍሉጣት ኣፍሪቃውያን ንፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝፀሓፍዎ ቅሉዕ ደብዳቤ ነቲ ኣፍሪቃ ንቅድሚት ኣብ እትግስግሰሉ ዘላ ኤርትራ ካብታ ኣህጉር ንድሕሪ ተሪፋላ ዕፁብትን ዝተነፀለትን ኮይናላ ዝብል ኣባሃህልኦም ብምንጻግ ኣብዚ ኤርትራ ስዋኣታት ትዝክረሉ ረዚን ወርሒ ሰነ ነዚ ምፅሓፍ ግዜኡ ዘይሓለወ ኢልዎ ኣሎም። እቲ ርእሲ ኣንቀጽ ወሲኹ እቲ ሃገር ንዝጠፍአ ግዜን ዕድላትን ብኩለ መዳያት ንህንፀት ሃገር ብህፁፅ መንፈስ ብተዓፃፃፊ ፀሓሪ ትሰርሓላ ኤርትራውያን ጥራይ ከኣዮም መጻኢኦም ዝውስኑ ኢሉ ኣሎም። እቲ ርእሲ ኣንቀጽ ብተወሳኺ ኤርትራ ካብ 1961 ክሳብ 1991 ዓመተ ምህረት ንነጻነት 65,000 ካብ 1998 ክሳብ 2,000 ከዓ ካልኦት 20,000 ተሰዊኦም ክብል ጠቒሱ ድሕሪኡ ከዓ ስርዓት ንምቕያር ዝዓለመ ን20 ዓመታት ብኢትዮጵያ ዝተካየደ ዝበለዎ ፍርታትን ኣብዚ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ዝወረደ ዘይፍትሓዊ ነገራት ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ከዓ ኣፍሪቃውያን ትም ክብሉ መሪፆም እዮም። ነቲ ዝተበየነ መረት ኤርትራ ኢትዮጵያ ጎቢጣቶ ከላ እውን ዝተዛረበ ኣፍሪቃዊ ኣይነበረን ኢሉሎም። ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣይተገለለትን። ፀሓፍቲ እቲ ደብዳቤ ግዳያትትን ዝሓለፉ 20 ዓመታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክንዛሕ ዝፀንሐ ኣሉታዊ ፕሮፓጋንዳ እዮም ኮይኖም ወላ ሓዲኦም እውን ብዛዕባ ኤርትራ ፅቡቅ ፅሒፎም ኣይፈልጡን ወላ ሓዲኦም እውን ብዛዕባ ኤርትራ ቀጥታዊ ኣፍልጦ የብሎምን ንኤርትራ እውን በፂሖም ኣይፈልጡን። እኳ ድኣስ ሓደ ሓዲኦም ምስ ሓያላት ሃገራት ምትእትሳር ዘለዎም እዩ ኢሉሎም። ብዛዕባ ስደት መንእሰያት ከዓ ኤውሮጳ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ብቐሊሉ ፅግዕተኝነት ፖለቲካ ዝህብ ንዓቕሚ ምክልኻል ሃገርና ንምልማስ ኢሉሎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብቲ ርእሲ ኣንቀጹ። ብዛዕባ እቲ መፂኡኹም ረኣዩ ዝብል ጭርሖ ኤርትራ ኣመልኪቱ ከዓ ብቕንዕና ብዛዕባ እቲ ሃገር ህዝባን መሪሕነታን ክረዳእ ንዝደሊ ክፍት እያ ኢሉሎም። እቶም ናብ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ቅሉዕ ደብዳቤ ዝፀሓፉ 102 ህቡባት ኣፍሪቃውያን ፀሓፍቲ ደረስትን ጋዜጠኛታትን ተሓለቕቲ መሰላትን ብዛዕባ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ስክፍትኦም ብምግላፅ ምስቶም ፕረዚደንት ተራ ዜጋታት ኤርትራ እሱራት ጋዜጠኛታትን ካልኦትን ንምዝርራብ ናብ ኤርትራ ክኸዱ ከም ዝደልዩ ብምግላፅ ምላሽ ፕረዚደንት ኢሳያስ ይፅበዩ ከም ዘለዉ ኣብቲ ደብዳቤኦም ገሊፆም ነይሮም እዮም። ብዘይካዞም ኣፍሪቃውያን ፀሓፍትን ደረስትን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ክትትል ክግበሮን ዝርዝር ፀብጻብ እውን ክቐርብ ክግበርን 30 ዓለም ለኸ ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እውን ኣብ ሰሙን እዚ ናብ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት መንግስታት ኣብ ዝፀሓፈዎ ደብዳቤ ምሕታቶም ይዝከር። ብዛዕባ እዚ ኤርትራ ዝምልከቱ ዝቐርቡ ዘለዉ ደብዳቤታትን ስክፍተታትን ንሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ረኺብና ንምዝርራብ ዝገበርናይ ፈተነ ዛጊድ ኣይቀንዓናን ምስ ቀንዓና ከነቕርበልኩም ኢና።